Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je, figurativno rečeno, fusnota obilježavanja Dana Republike Srpske, povodom kojega su odlikovana 43 zaslužna pojedinca i organizacije. Među njima je i Vladimir Pištalo, književnik iz Beograda, profesor istorije u Sjedinjenim Američkim Državama, odlikovan ordenom Njegoša trećega reda. Razgovornikom u mozaičkoj formi govorimo o literarnom angažmanu poznatog pisca, njegovoj autopoetici i nekim književnim nagradama.
Nakon romana o Tesli, okrunjenog nekolikim nagradama, i roman Vladimira Pištala, Venecija, nagrađen je Kočićevim perom zadržbine Petar Kočić iz Banja Luke. Vladimir Pištalo interpretira fragment nagrađenog romana i tako, na najljepši način, rekli bismo, intonira razgovornik.
Ali zar samo ovo? Jedna priča Tomasa Mana dala mi je ključove grada. Poštedit ću vas dosadnog sveznalaštva i ispoljiti šarmantno neznanje. Ne znam kako se ta priča zove. Znam da je njen junak imao problema sa nedovoljnošću lepote i čuda na svetu. Kad god bi taj mladić ugledao neku poznatu sliku ili proslavljeno mesto, on bi uzviknuo, lepo je, naravno vrlo je lepo, ali zar samo ovo? Man je imao romantičnu ideju o određenom nivou koji život treba da dostigne da bi se kvalifikovao za šta? Pa da se nazove istinskom stvarnošću. Pokazalo se da je Manova razmaženost dugoročno pozitivna osobina, a da je njegova ljubav za lepotu moralna kategorija. On je kasnije za fašiste govorio da su oni naravno realnost, ali ne istina. U mladosti sam bio kao taj Manov junak. Za sve što ugledam, pomislio bih da lepo je, ali zar ništa više, zar samo ovo. Pred čuvenim stvarima bio sam spreman da se pomalo razočaram. Nisam znao šta. Nisam znao da je nivo percepcije rezultat ulaganja, da stvarnost ostaje ružno pače ako je pažnja ne pretvori u labuda. Nisam verovao u postupnu umetnost viđenja koju u životu daje reljefnost i dubinu. Kao Manov junak uvek sam mislio lepo je, ali zar samo ovo? Ali ne kada sam video Veneciju. Tada sam po prvi put rekao dobro je i dovoljno je. Samo da li sam to bio ja?
Nagrada Kočićevo pero Vladimiru Pištalu uručena je u Beogradu u zadužbini Vuk Karadžić. U besjedi, prilikom dodjele nagrade, Pištalo je govorio o Kočiću kao bližnjem piscu, o Kočićevoj živoj rečenici oplemenjenoj narodnom metaforikom, o bistrom, brzom potoku jezika kojega pokreće energija prirode.
Htio bih da se zahvalim i Petru Kočiću, ali u ovom smislu, ja ne znam da li mi razmišljamo o tome da mi smo sada u jednoj zadužbini u ime druge zadužbine, znači u zadužbini Vuka Karadžića, u ime zadužbine Petra Kočića, i možda ne razmišljamo o tome da na mjestu gdje postoje te kulturne institucije nije postojalo ništa. I onda je jedan čovjek svojim radom taj pust prostor pretvorio u jednu vrstu kuće ili kapele u kojoj se mi sada nalazimo. Znači, svaki u stvari književni stvaralac, bilo ko je dao svoje ime nekoj književnoj nagradi, nekoj instituciji, nekoj ulici, je čovjek koji je u situaciji čovjeka koji krči divljinu, koji je uzeo nešto gde nije bilo ništa i onda svojim imenom i svojim životom to obeležio. Petar Kočić je jedna ličnost sa kojim ste povezani od najranijih dana. Na neki način on je u školskoj lektiri. U istoriji moje porodice interesantno je da su moji otac i majka, i to sam saznao recimo juče prekjuče kad smo pričali, kad su bili deca u Mostaru, kad su imali 12 godina, oni bi se pravili bi pozorište u onim razrušenim kućama. Bile su kuće koje su bile samo zidovi su ostali, unutra nije bilo ništa, oni bi to počistili, napravili bi scenu od dva vojnička ćebeta i onda su igrali jazavca pred sudom. A došli bi oni ljudi iz ulice, znate, one bake onako, pa bi gledali tu predstavu. E sad je interesantno da su ta deca koja su tada imala 12-13 godina bez neke društvene organizacije, nego sami došli i sami uzeli taj tekst koji je bio toliko popularan i toliko poznat, govoreći o tekstovima koji uđu u narod. Eto vam primjera da deca su pravila tu sudaniju, sad da iskoristim drugo ime iz Kočića, a umjesto jazvaca su imali mačku. Tako da je bilo jako interesantno svima u publici što se nešto miče u tom džaku, pa su razmišljali šta je tamo. Ali interesantno ne samo da su Kočićeve reči jako duboko ušle u narod, nego i ta priča o traženju nekakve pravde. I meni se i sada čini da kao stojimo svi pred nekim glumljenim sudom koji koristi neki nerazumljiv ili polurazumljiv jezik i da se žalimo na nekakvu lukavu zver držeći mačku u džaku pri tome. To je možda jedna trajna situacija. Ono što je možda najvažnije kod Kočića je naravno njegov jezik, to se sa pravom uvek pominje i baš mi je drago da smo u zadužbini Vuka Karadžića, jer taj jezik niti je smislio Petar Kočić, niti ga je smislio Vuk, nego ga je samo skupio, niti sam ga smislio ja. Taj jezik je kao jedno telo, kao jedna neka reka koja teče kroz sve nas, a mi ga samo poprimamo i preobražavamo ga, tako da je, naročito ako je to pravi jezik, a pravi jezik je onaj jezik sa kojim ljudi govore sa prijateljima, sa kojim govore sa voljenim osobama i na kome se svađaju. Znači, to nije jezik akademije, znači u profesora, to nije jezik marketinga i to nije jezik politike. To su sve žargoni, a jezik je govorni jezik i pisac je onoliko blizu književnosti i onoliko blizu poeziji koliko govori pravim jezikom. I ta neka borba koja uopšte ne mora da bude politička traje u delu svakog pisca, znači odoleti žargonu i govoriti jezikom na kome volimo i na kome se svađamo. Tako da je to dužnost svakog pisca. Ono što je interesantno da je Skerlić, koji kao što znate voleo Kočića, u jednom trenutku mu rekao: nemojte se baviti, Petre, politikom, to može da radi svaki čovjek. A ono što je vama dato, to je jedan poseban dar i pišite, to je ono najvažnije što možete da uradite. Ja bih završio tim Skerlićevim rečima. To je poruka i mojim kolegama koji se ogledaju u oba ta sveta i jedno podsjećanje koji je od njih važniji i kroz šta se autentična reč izražava.
Specijalno za razgovornik slijedi intervju Marice Lalović sa Vladimirom Pištalom, laureatom nagrade Kočićevo pero.
Gospodine Pištalo, prije nego što počnemo razgovor, želim da vam čestitam na nagradi Kočićevo pero, koju vam je uručila zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, za roman Venecija. Treba da kažemo da ste za vaš prethodni roman Tesla, portret među maskama, 2008. godine dobili prestižnu Ninovu nagradu. Sada, evo i Kočićevo pero. Kakav je vaš odnos prema nagradama?
Jedan čovjek me je pitao, bili smo negde u Velikoj Plani. Ja volim da se viđam sa ljudima na tim književnim putovanjima, jer vas ljudi pitaju neka pitanja koja možda sebi niste postavljali ranije. I pitao mi jedan čovjek, da li vam je Ninova nagrada išta oduzela? Interesantno pitanje, jer obično ljudi pitaju šta vam je dala, je li dala ti jednu vrstu interesovanja javnosti, jednu vrstu reflektora, a da li je nešto oduzela, pa mogla bi da oduzme ukoliko bi čovjek nastojao da ponovi ono što je ranije pisao. Što se dešava ljudima, da naročito kod ovih tvoraca popularnih pesama, neko napravi hit i onda nastoji da napravi neku vrlo sličnu pesmu, što izgleda tonski skoro pola istog onoga ranije, pa samo malo promenjeno. I onda, naravno, to je put u autoplagijat, to je put u neko okoštavanje i to je veliki problem. Znači, može biti problem, može nagrada biti i problem. Ja, teško se mogu zamisliti dve drugačije knjige nego što je Bildungsroman kao što je Venecija. Jedan veliki roman, jedna, da kažem, i književna freska o ne samo čoveku, nego i vremenu kakav je bio Tesla. Znači, ukoliko čovek ima, on se zove i roman Metamorfoza. Meni su uvek uvidjeli metamorfoze bile inspiracija za ovo i ljudi su vidjeli Veneciju kao jedan roman, možda sličan Dnevniku o Čarnoviću, ne govorim vrednostno, govorim o poetskom naboju u tome i te Ovidijeve metamorfoze jednog od najvećih pesnika, to da se svet stalno menja. Ne samo da se svet menja, kao što je Heraklit govorio, nego se i mi menjamo. I ta promjena, ako nagrada osujeti promjenu, e onda je to problem. A ako čovjek nastavi normalno da se menja po nekoj unutrašnjoj potrebi, onda je dobro da nagrada uputi pažnju javnosti na to delo, onda se o tome govori, onda knjiga dolazi u ruke čitaoca.
Da kažemo da u obrazloženju nagrade Kočićevo pero kaže se da ste Venecijom ostvarili visoka dostignuća u savremenoj književnosti, ali i pokazali odanost ljepoti Kočićeve riječi. Da li ste i koliko to smještali Kočića i ono što jeste Kočić i što je radio Kočić i što nam Kočić znači u ovaj svoj roman i inače u svoje rukopise?
Volio bih da pričam o nekim anegdotama o tome ulozi Kočića u mom i detinjstvu i nešto u vezi sa mojom porodicom što bih htio da pomenem, ali ono što je glavno u vašem pitanju je odnos prema reči. Kočić se čitavog života borio za reč onakvu kakva se stvarno govori, kako ljudi govore među sobom. I naravno, uvijek se rugao tom administrativnom govoru, koji je, pa jezvac pred sudom je jako mnogo zasnovan na tome sukobu pravoga govora. On je negdje govorio, kaže, volio bi da govorim takvim jezikom koji okupatori ne razumiju, a narod razumije. Uvijek je tragao za tim upravo autentičnim. E sada, naravno, ovo je drugačija situacija, ali uvijek imate jedan javni jezik, recimo da je to jezik komercijalne televizije, jezik PR-a, jezik, šta ja znam, pa i jezik politike, koji nije govorni jezik, ili mnogo je tu i tuđica i tako dalje, i u tom uvijek me taj jezik odbijao, pa ako hoćete jezik književne teorije. To je što je Borges nazivao žargon. Uvijek sam se uklanjao od tog jezika i ta reč na koju je Kočić insistirao, a Andrić insistirao na tome pišući o Kočiću i pišući o Vuku, nalazimo se u Vukovoj zadužbini, ta čistoća jezika i jezik kojim ljudi jednostavno govore, je suštinsko, bez toga nema književnosti.
Izjavili ste da je ideja za roman Venecija u stvari nastala dok ste istraživali i prikupljali građu za knjigu Tesla Portret među maskama.
Pa koreni toga, jer prosto sam bio u Veneciji, kad radite jednu veliku knjigu, onda ostaje malo stvari za druge stvari. Mislim, traži čovjeku povremeno nešto iz novina, ja sam uvijek volio da radim putopise i pisao sam o Beogradu. To su takozvane beogradske razglednice koje možete da zamislite i kao putopise iz Beograda. Ja uvijek kažem, čovjek ode u Barcelonu, onda mu se ovolike oči otvore i onda svašta primećuje. A kad je kući ništa ne primećuje, valjda ima nešto da se primeti i na ulicama onima kojima živimo. U najmanju ruku, čovjek iz Barcelone, kad bi došao u Beograd, on bi isto svašta primetio, pa kao da nam je zabranjeno da primećujemo tamo gdje živimo. Uvijek sam bio protiv toga. Znači, pisao sam te stvari i jedna od tih putopisa koje sam teo da urodim je bila Venecija. I krenem ja to da pišem i vidim da se to ne zaustavlja. Jednostavno drugačije, kao kad, ja se nekad šalim, kažem, kao kad čovjek, to se dešavalo u Teksasu i Pensilvaniji ranije, čovjek kopa bunar pa nađe naftu. To je, krenete za jednim, a nađete drugo. I onda je to nastavilo da nekako izvire. Ja sam vidio da je to neka dublja, da kažem, žica i nastavio sam to da istražujem i onda se to nastavilo godinama. I ja sam pravio paralelne, ja uvijek imam te beleške. I u njima pravim beleške i uvijek stavljam jedan znak. Zašto je to? Znak za Veneciju bio znak V, predvidljivo, a znak za Teslu je bio znak T, uokruženo. Tako da se pored tih T počelo da se javlja veliki broj tih V koje su bili za kasnije kada stignem, i onda kad sam završio Teslu nastavio sam da odlazim tamo i onda sam prosto imao vremena da te beleške sredim i nekako uklopim u tu knjigu i onda sam napisao Veneciju.
A čime se bavi Venecija? Može li se uopšte to definisati?
Pa znate šta, možda, mislim, ja vam mogu reći stvari o tome, ali je to pre svega poetska knjiga. A poezija se ne može prepričati. Ono, kad kažu refleksivna poezija, pa ne znam, ljubavna, pa to, malo to znači ako vas ne pokrene. Bavi se zaista lepotom, bavi se navikavanjem na lepotu, bavi se sticajem oka za lepotu. Meni se nekad čini da mi je Bog dao slikarske oči sredinom života, ali ne i ruku. Da vidim sve te boje i tako, ali da ih ne mogu kao slikar reprodukovati, pa ja onda slikam rečima, kao što kao što umem. O tim malim, zaista jako poetskim detaljima u tom gradu, koje sam uvek minuciozno beležio. Ali radi se i u pogledu na Veneciju sa istočne strane Jadrana. Sve do sada, možete mislite koliko je knjiga u Veneciji napisano. Tamo ljudi dolaze, turisti iz čitavog sveta, pa vrlo mi je teško da zamislim i jednog intelektualca od značaja bilo koje zemlje, od Mađarske do Argentine, da nije posetio Veneciju. Poznate slikare, diplomate i šta ja znam. Znači, puno tih ljudi, to su bili misaoni ljudi koji su bili pokrenuti time ili pozitivno ili negativno. I ostavili su te zapise. I bilo je vrlo teško napraviti nešto originalno i onda se čovjek drži nečega najličnijeg. Ali ono što je u pristupu razlika, to je Venecija i Sloveni. Znači, u stvari, ako mislite o Veneciji, ona je napravljena od istarskog kamena. Skoro čitav grad, oni nemaju kamena, ako Venecija je to istarski kamen. Pravljena je od ličkog bora i bora sa Biokova, a vojska republike u 16. veku bila skoro čitava slovenska. Znači, to su sve elementi koji su i sa istočne strane Jadrana, sa preko puta Jadranskog mora dolazili, i onda se pita čovjek šta istočna strana nije dala. Ona nije dala konstelaciju, to u šta se sve to uklopilo, taj oblik. Zatim, to je jedna zaista ogromna, ja bih rekao, avetinska lepota. I nisam ja prvi, ja sam pošao od potpuno lične stvari, ali u stvari kada čitate naše ljude, recimo Njegoša u Veneciji, zaista jedna potpuno lirska, jedan epski pesnik i u stvari vrhovni komandant, on je pored toga što je bio vladika, bio i vrhovni komandant, ali jedan veoma velika osjetljivo za detalj kad piše Veneciju, i on nije jedini. Tako da sam išao tragom svih naših ljudi koji su bili tamo, tako da je to jedna mala rekapitulacija naše kulture povodom Venecije. To mogu reći, i mogu reći da je ono što je najvažnije kod Venecije, da je to mesto koje nije trebalo biti. A poeziju zanimaju stvari koje ne bi trebale biti, ne ono čega ima najviše, nego sad grad na vodi trebao je da potone ne znam koliko puta, to su negustoljubive močvare, to je grad koji je ni istok ni zapad, ni voda ni zemlja. Tu kad se čovjek razboli, dođe mi ambulanta čamca. To je stvarno, sahrane su u čamcima, milicija dolazi u čamcima, to je jedan potpuno, ulice i reke su, to su neke kanali, su pola reke izmešane, i to zelenilo vode, to belilo palata, te zgrade koje izgledaju kao da su od sapuna. Uveče zgrade izgledaju kao da su od sapuna i svetle, kao da su neka ektoplazma, kao da su duhovi, kao da nisu kuće. I ta posebna atmosfera. Ja mislim, sve drugo, ovo što govorim, je samo po sebi interesantno, i kulturni značaj, i to što je Venecija jedan prozor i istog zapada i zapad istoka, i važna za našu kulturu, ali najvažnija je atmosfera grada. I ako je jedna stvar junak knjige, onda je to atmosfera grada.
A u Veneciju ste uklopili i znamenite ličnosti istorijske, kulturne, tu je Aleksandar Makedonski, tu je Fellini. Kako su se oni uklopili u to viđenje Venecije?
U viđenje Venecije, pa pre svega sam pošao od naših ljudi, jer prvi srpski bukvar je izdan u Veneciji, prvi brod baš sa likom Vuka Karadžića je porinut u Veneciji. U Veneciji su bili i Ivo Andrić i pisao Đura Jakšić, u stvari o Veneciji. Ono što je zaista interesantno i ne bi se moglo predvidjeti, to je jedna od onih najvrlo čudnih istorijsko-kulturnih podataka, najlepša pesma srpske poezije o Veneciji. Ja mislim da bi malo ljudi se sporilo oko toga da je Santa Maria della Salute najlepša pesma srpske poezije Laze Kostića, ona se radi o Veneciji. Sad to malo nelogično, zašto nije neka druga tema, ali je tačno. Znači, odjednom se nekako otvorila taj značaj Venecije kao teme. Ja obično kažem da i narodna poslovica kaže mleci cvijet, a Carigrad svijet. Cvijet znači lepota, znači da je narodni pevač bio svestan da je to najlepša stvar za koju zna. Tako da u stvari postoji ta ukorenjenost. Drugo, najmanje dve narodne pesme se bave epske Venecijom, ženitba Dušana i ženitba Maksima Crnojevića. Tako da je to, postoji jedna, zaista to nije mala tema, ali to nije bila moja primaran razlog. Primaran razlog je bila ta atmosfera koja me uvlačila, a onda čovjek uzme pa izučava pa vidi da je to u stvari igralo vrlo veliku ulogu u tome. Znači, čitav niz naših posjetilaca, onda imate Mešu Selimovića Smrt u Venediku, to je jedan deo romana koji je vrlo interesantan i sve do najnovijih. A što se tiče Fellinija, jedan od važnih prilaza Venecije je njegov film Casanova. Casanova je bio venecijanac i on je čitavog života bio izgnanik iz Venecije i čitavog života ju je tražio. I možda pre nego što sam video Veneciju, ja sam video taj film. I taj film me je začarao. Tako da ja koristim prizore iz Fellinijevog filma, nešto što sam se sećao, nešto sam i opet video, i mešam ih sa, znači, onu predstavu Venecije pre nego što sam je ikada video. Jer ja mislim, da i to sam koristio u putopisima, mislim da svi imamo predstavu nekog grada pre nego što smo ga videli. Pre nego što ja odem da vidim taj grad, ja zapišem to kako ja zamišljam da to jeste, jer ću tu predstavu sigurno izgubiti. Kad vidiš, onda više nema ono što zamišljaš, se rasprši. Tako da sam koristio taj Fellinijev film kao doživljaj Venecije pre Venecije i kombinovao ga sa realnim doživljajem i oni se nekako smenjuju. Tako da koristim i svoje oči i Fellinijeve oči naizmenično kad prilazim gradu. I naravno ovu priču slovensku i sa istočne strane Jadrana perspektivu.
Evo, pomenuli ste da je Casanova Fellinijev bio jedna od vaših percepcija Venecije. Druga priča, drugi dio je neka vaša lična percepcija i grada i svega što se u gradu vidi i što se doživljava. Ali gde ste još prikupljali građu za roman?
Pa svuda. Čitao sam gomilu knjiga koje su o tome pisane, samo kako da vam kažem selektivno. Gledao sam da čitam više istoričare i ljude koji nešto znaju, govore vam prosto podatke, znate, kad je nešto građeno, nađe čovjek na divne podatke. Znate, Venecija je, kad je tačno ustanovljena, teško je reći, ajde kažemo u 8. veku. I venecijanski, znači, on je relativno grad od važnih gradova, jedan od onih koji su kasno osnovani. Naprimjer, Split je mnogo stariji. Split je bio već rimski grad. Venecija je jedan od retkih gradova na Apeninskom poluostrvu koji nema direktnu vezu sa Rimom. Nema nikakve rimske korene. On je postao kasnije osnovan od ranog srednjeg veka. Pod uticajem Vizantije mnogo više nego Rima. On se razvija, tako da je to ta priča. Od 8. veka oni vode arhive. Vode zapise. I ti venecijanski arhivi, to ima toliko dokumenata od 8. veka do 21. da bi se u 19. veku, kada bi stavili te listine jednu do druge, čitavo čovečanstvo je moglo da stoji na njima. A sada je čovečanstvo veće, pa više ne bi moglo da stoji, ali bi ti listovi mogli tri puta da opašu zemljinu kuglu. I možete da mislite koliko priča ima u tim listovima koji bi mogli da opašu zemljinu kuglu. Takvi podaci su mi bili interesantni. Kad bih ja uzeo da čitam Prusta ili Henry Jamesa ili ne znam nekoga ko je bio tamo, mene bi vizija tog čoveka mogla da povuče, a do toga mi nije stalo. Hteo sam da imam svoju viziju, znači uglavnom sam čitao fakte i ima nekoliko vrlo dobrih knjiga. Čitao sam i američke putopisce i sve druge. Jan Moris ima jednu od izvrsnih knjiga o Veneciji u kome on kaže da je on radio po principu svrake. A svraka skuplja one stvari koje svetle. Znači, ako ukrade džepni sat, ona odnese džepni sat u gnezdo. Ako nađe komad stakla izbrušenog, ona će ga odneti tamo. Znači, skupljao sam one stvari koje su interesantne, koje svetle. Ne one po nekom pravilu ideološkom ili, ne znam, estetsko-ideološkom, nego ono što mi je bilo interesantno. I čuo sam, naravno da sam morao da pročitam sve važne knjige koje su Smrt u Veneciji, Felliniju sam gledao ranije, Casanovu sam gledao ranije. Ali naročito Brodski o Veneciji, Voden je žig. To sam ostavio za sami kraj. Jer sam znao da je to knjiga iz ljubavi pisana, kao i moja. Brodski je išao čak i više u Veneciju. On je svaku zimu provodio tamo. I kao bolestan čovjek, kao što znate, on je stalno mislio kad će od to srce da ga zadesi. Jednostavno, taj grad koji je kao da si i s ove i s one strane, kao da si i mrtav i živ u njemu, ali ima to, ljudi, ništa se ne menja, godina bi mogla biti 1696, taj osjećaj te bezvremenosti. On je čak rekao da ju je zamišljao kao neku vrstu raja, ali pa nisam siguran da li je raj, limb ili šta je, ali nešto tamo. I onda sam uzeo Vodeni žig, kad je već knjiga skoro čitava bila urađena, da pročitam i to. Pročito sam je sa zadovoljstvom, ali sam nastojao da ne utiče na moj pogled.
Izjavili ste jednom, gospodine Pištalo, da kako bismo zapazili neke originalne stvari, moramo ignorisati neke obavezne. Je li to privilegije pisca?
Pa ja bih volio da to bude privilegija svakog čovjeka, samo je teško. To sam se učio, ovo nije politička izjava, nego kad sam bio dečak onako, bili su oni veliki plakati, nešto komunističke partije, nešto Tito, pa Kardelj, pa vamo tamo. To je ogromno bilo ovdje na ovome trgu Republike bivšem, džinovski, onako 10-20 metara. Ja sam se naučio da ih ne gledam. Ne da ih ne gledam, nego da ih ne vidim, kao da nisu tu. Znači čovjek, zato što ti to neko natura i hoće da u stvari stavi u tvoju svijest. Mislim, znate, žene su govorile ono za abortus, da je ako čovjek kontroliše jednu stvar, kontroliše svoje tijelo. Ako ja mogu išta na svijetu da kontrolišu, moram kontrolišu svoje tijelo. Pa valjda bi čovjek trebao i svoj um da kontroliše, da u njega ne ulazi ono što ne želi. I navikao sam se da ignorišem te političke poruke, a kasnije kad je poruka bila ne Kardelj nego Coca-Cola, ja sam isto ignorisao Coca-Cola. To su ti obavezni sadržaji, nešto što vam se natura, a vi to odbijate da primite kao neki poklon koji vam neko daje, vi kažete neću, držite ruke uz telo, da bi mogao da zapaziš ono što tebi samom govori. Ono me po principu svrake, ono što svetli, ono što je interesantno. I to sam nekako sa tim godinama naučio i ja mislim da čovjek tu, ako to nauči, dobija jako mnogo. To je jedan od načina na koji se postaje ono što jeste. Da vidite ono što vi birate, a ne što vam turaju.
A mnogi vas pamte iz beogradske manufakture Snova, koja je autentičnošću obilježila 80. Je li to bio početak vašeg bavljenja pisanjem?
Jeste, to je bilo interesantno. Jedna tako fantastična književnost, opet insistiranje na onome što je manje zapaženo, manje, ajde, neki put kojim se ređe ide, baš neko biranje sobstvenog sveta i čovjek je ono što zapaža, ja obično kažem. Kad sam ja počeo da objavljujem, pa mogu bi da se penzionišem, znate, ja sam 78. sam u knjižanoj reči, tad je bilo lakše za pisce jer je postojao neki put, ono gde se objavi prva priča pa prva knjiga i tako, i 78. sam objavio prvu priču u knjižanoj reči, a prvu knjigu sam objavio 81. To je bila edicija prve knjige. Ovdje u Beogradu postojala je jedna u Novom Sadu isto ono vrijeme.
Kritičari, ali i neki pažljiviji čitaoci kažu da ste se vi svojim prvim rukopisima izdvojili iz pisaca svoje generacije, a vaša proza se najčešće opisuje kao poetska. Šta mislite vi, šta vas izdvaja iz te neke vaše generacije?
Nije to do mene, da, to je isključivo do čitalaca. Znate, kad čovjek počne da priča o sebi, to nije dobar ton. Ono što ja razmišljam, malo pre sam govorio o tome da je čovjek ono što zapaža. Znači, razviti gledanje je nije nešto što vam je majka dala kad ste se rodili, to je nešto što se uči. To je kao što neki zanat, da kažem, kao jahanje konja ili stolarstvo i tako. Prosto posmatranje sveta i vidite ga dublje i bolje što ste stariji. I na tome čovjek može da insistira i u njemu je poezija u tim zapaženim detaljima i izraženim, ali i iskreno sama po sebi često se približava poeziji. To da čovjek iskreno kaže stvari, to već zvuči kao da je poetsko i bez dorade umjetničke.
Gospodine Pištalo, radite kao univerzitetski profesor u Americi. Kako ste se obrali u Americi? Kako izgleda život na relaciji Amerika-Beograd, Amerika-Srbija, ajde, tako kažem?
Pa, otišao sam, bio u jednu umetničku koloniju. To su one kolonije, recimo, Srđan Valjarević je napisao onu poznatu knjigu Como. Ona je u jednoj od tih kolonija. Ja sam otišao u Ameriku, u New Hampshire, i ponao sam sve dokumente. To je bilo jako teško vreme, 93. godina. To je bilo, bilo je u Banja Luci sigurno teže nego u Beogradu, su bile one užasne inflacije veće nego u Nemačkoj 23. Mislim, to je ono kad ljudi nisu mogli za platu da kupe dva sapuna. I naravno, ja sam ponao sve te svoje preporuke tamo i radio sam, bio sam član i udruženja novinara i književnika i tako dalje. I onda sam, zahvaljujući tome i malo i toj književnoj koloniji, primili su me da studiram magistarski na istoriji tamo na univerzitetu u New Hampshire, što je odmah tamo. I onda sam bio usled tih okolnosti, prosto nije bilo izbora, bio sam jako dobar student i onda sam ostao, završio sam, doktorirao sam, tamo nije bilo izbora, ako ste studirali, moj doktorski je o identitetu američkih Srba, tri identiteta, zove se žongliranje sa tri identiteta, ali je, i to je uporedno, američko-evropska, američko-srpska istorija, ali se to stavljalo pod kišobran američke istorije, to je kod njih moralo, ako radiš iz moderne istorije, istorije, to je moralo moderna američka. I to mi je na neki način pomoglo da naučim američku istoriju, što mi je kasnije pomoglo jako mnogo u Teslu, pošto se o tome i radi. Znači, stalno dolazim, živim 4 godine, četiri meseca u Beogradu, a 8 meseci u Americi. Znači, neko ko živi trećinu godine nije baš da ne živi negde. Tako da, kad kažem u Beogradu, nije to samo u Beogradu. Ja putujem i po regionu i onog, šta ja znam, ovde malo i okolo, ali sam uglavnom ovde stacioniran, tako da ne gubim vezu sa, ono što ja kažem, znam koji su restorani aktuelni, koji se vicevi pričaju, a ako čovek to ne zna, onda je izgubio neku
kolu. Upravo sam tira da vas pitam, gdje vam je dom?
Gde mi je dom? Pa to mi je Beograd.
Koliko vam posao profesora ostavlja vremena za pisanje?
Pa ostavlja bi manje da nisam naučio da kradem vreme. To čovjek zaista mora da nauči, jer jednostavno morate da imate prioritete, morate da znate što vam je najvažnije. Meni je pisanje najvažnije. Ostavlja mi više posla nego što bi mi, više vremena nego što bi, ja sam, znate, radio novinarski posao, radio sam. To su sve poslovi koji, u kojima je važno da vi nešto završite. E, to je vrsta posla koja meni odgovara. Ne koliko sam ja negde sedeo, nego da sam ja nešto završio, da sam nešto uradio. Ja to uvek vrlo savjesno uradim, samo bi me, uvek bi mi teži bili poslovi ono od 9 do 5, od 7 do 3, kakve sam isto nekad radio, pa znam iz iskustva. Tako da, ipak mi daje više vremena.
Pištalo otkriva neke od tajni literarne alhemije. Govori naime o sušti pisanja, dakle skrivanja i otkrivanja, o metafori i metaforici maske na primjeru romana o Nikoli Tesli.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koje su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje. Znači, postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovek, i možda je glavna tajna ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujanje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocu.
Vladimir Pištalo govori o načinu romansiranja Teslinog zavičaja u romanu Tesla, portret među maskama, o epskoj kulturi koja je ostavila traga na misao naučnika, o prožimanju poezije i dokumenta, te o literalizaciji Tesline izjave o ljudima, mašinama od mesa.
Pišući o Teslinom detinjstvu i o toj lici njegovog vremena, ja sam govorio da je u toj muškoj kulturi, epskoj, uvek je bio taj obaveza junaštva. Ono kao mora se izaći na Megdan, ne sme se nikad pokazati strah, nema razmišljanja o tome i jednostavno ono kao na strašnom mjestu postojati i atake ne odati, poginuti. Naravno, znate, kod Crnogoraca ima poslovica zabeležena kod Vuka, omrcinio se na ognjište, kao poruga čovjeku koji je umro prirodnom smrću. Znači, to je ta epska kultura. Ja sam uvijek imao utisak da su tu žene koje su nešto zavijale, neke ljude ranjene, nešto prale, neke krvave košulje, znale koliko sve to boli. Kako živjeti u tom svetu junačenja nije uopšte neka sreća. Tesla je od tolikih muških i epskih pesama i srpskih izabrao muslimansku i žensku, što je Hasanaginica. I to mu je bila omiljena pesma. U Bosni ima jako mnogo neke sete, u puno porodica. i nezavisno od tradicije, od denominacije. I ja sam jednostavno to njušio u kućama. I rekao, kaže, ima jedna zaista seta, ima jedan osjećaj usuda, kao neki zvuk usuda. I onda sam se pitao odakle ovo dolazi. I činilo mi se da uglavnom žene su nosioci toga. I mislim da dolazi od toga poricanja jednoga strahote života u neprestanim ratovima, u suštini. I to za jedno par stotina godina. Onako čovjek uđe u neku sobu i jednom ga obuzme neka melanholija duboka. I kažeš, odakle ovo dolazi? Kako je teško živjeti s ovim? To je kao da ti je neko, to je u mojoj porodici, recimo, uvijek bilo nešto, neko žaljenje. Ja, moji svi smo stara, znate nešto, ja jadna. Eto, jadan život, jadni svet, jadno sve što se rodilo, jadno sve što će se ikada roditi. Ja sam mislio, nije lako živjeti sa ovom vrstom opterećenja. Znaš li, poneti sva to jadništvo. Gde je neka vrsta optimizma prema životu, onaj američki go-getters način da se nešto može uraditi, da se nešto može promeniti, da se nešto može popraviti. Često se ti stvaralački procesi dešavaju jednostavnije nego što interpretacije možda sugerišu. Ja sam hteo da ispričam priču o Tesli. I onako kada sam već uzeo da je ispričam od početka do kraja. I onda, a to istovremeno nije se smelo uraditi na predvidljiv način. E sada nije smelo da bude predvidljivo, nije smelo da bude ono kao što bi trebalo da bude, jer umjetnost može da bude sve, samo ne sme da bude kao što bi trebalo da bude. Zato se često pitam da li možete učiti ljude kako to rade, jer ono kao to izvrgavanje, izbjegavanje pravila je pravilo. Meni je najviše stalo do poezije u tom romanu. Ako ja moram da se odreknem poezije u pisanju, ja bi prestao da pišem, jer mislim da bi to bilo bezvredno. Znači, to na neki način nije stvar izbora. A sad, kako ću ispričati tu priču da bude drugačije? Pa promjenom tački naracije, ona se priča ponekad iz pozicije pripovedača, ponekad iz njegove pozicije, ponekad drugi pričaju o njemu, kao njegov prijatelj Moja Medić, ponekad je u pismima, ali onako, to je rađeno po osjećaju, jednostavno da jedna vrsta tona ne bi bila previše monotona. Drugo, to je velika knjiga. To jeste priča o iluziji progresa koja je zamenila iluziju Boga. Kao što je Nikola Tesla otac vjerovao u Boga, tako je Nikola Tesla vjerovao do kraja u progres kao božanstvo. Pa uostalom, ja vjerujem da su i nas, puno ljudi i danas, ta ideja da će sve stvari postojati bolje. Kompjuteri će postojati bolji, kola će postojati bolja, na kraju će ljudi živjeti, lekovi će biti pronađeni za sve, ljudi će živjeti večno. To da sve se neprestalno poboljša. I onda je došao prvi svjetski rat sa jednom užasnom razaranjem, onda je došao drugi svjetski rat sa logorima i sa atomskom bombom i bilo bi mnogo razloga da se čovjek otrezni od progresa. Interesantno je da Tesla nije nikad. Ta priča o progresu je nešto u što je on zaista duboko vjerovao, ali vjerovalo je čitavo njegovo vrijeme. Ja zaista mislim da je to priča o duhovnim promjenama 19. veka. Ona govori o simbolizmu, govori o futurizmu i ranog 20. govori o nadrealizmu i na neki način je Tesla maneken svih tih odnosa prema svetu. Tesla je pisao da su ljudi mašine od mesa. To je on napisao u jednom tekstu. Ja znam da je to meni bilo strašno. Kad sam čitao da je on govorio da su ljudi mašine od mesa, mislio sam da samo čovjek bez ljubavi može reći da su ljudi mašine od mesa. Kad sam prvi put pročitao to da je Tesla rekao da su ljudi mašine od mesa, ja sam se na neki način užasnuo zbog toga dehumanizirajućeg efekta te izjave. Pa čovjek koji je to rekao, nije nužno doživljavao ljude kao potpune individualnosti. Dva razloga zašto sam odabrao taj, dva povoda, inspiracije, zašto sam izabrao taj naslov su bile Jamesa Ensora Autoportret među maskama, gdje imate jedno lice slikara koje je potpuno ljudsko lice sa jednim pažljivim, inteligentnim očima koji gleda pravo u posmatrača, a okolo su neke žuto-zelene izobličene maske. I taj osjećaj humaniteta izgubljenog među maskama je negdje uznemiravajući i prosto je provocirajući. Drugi je Đulijeta i duhovi film Federica Fellinija, u kome Đulijeta Masina, koja inače izgleda kao ženski Charlie Chaplin, se kreće među nekim tipovima koji izgledaju zaista polurealni. I taj osjećaj ljudskosti izgubljene u moru neljudskosti mi je bila polazište za ovu priču o Tesli.
urednicima, pa i Vladimiru Pištalu, posebno je značajna nagrada Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu. Pištala upravo govori o toj posebnosti, značajno za autora.
Za mene je to suštinska nagrada, jer to nagrada koju su mi dodelili pre svega čitaoci. Ta nagrada je kombinacija nagrade čitalaca i stručnjaka, ali pre svega njen osnov je to što su ljudi u bibliotekama širom Srbije tražili tu knjigu i čitali. To mi je drago i zbog toga što nije svako rođen u Beogradu. U Beogradu se ogromna većina prodaje knjiga obavlja, nekih 70-80%, ali ljudi čitaju knjige svuda, čitaju u bibliotekama. U godini krize, kada nije svako imao novaca da kupi knjigu, ljudi su je tražili u bibliotekama i čitali, i to je zaista potvrda nečega što sam pomalo osjetio kada sam putovao po bibliotekama. Imali smo negde 40 čitanja svuda u Srbiji i to su bili interesantni razgovori, i ovo mi potvrđuje da taj kontakt sa čitaocima nije prekinut. I imam i lične razloge, naravno, zato i otac mi je bio direktor biblioteke, majka mi je radila u biblioteci i zaista je, kao što sam jednom rekao, iz biblioteke otišla tramvajem na porođaj. A nema pisca koji nije vezan za biblioteku. To je mesto u koje su ljudi odlaze da traže, da vrše istraživanja, naravno pre interneta. Morali ste da budete u dobrim odnosima sa bibliotekarima. I čovjek uvek se nada da će naći neke nepoznate čitaoce u nekim mestima, možda i daleko od centara. Putevi knjige su veoma neobični. Ako razmišljate o knjizi koja je nagrađena, o Tesli, Tesla je obožavao knjigu čitavog života, čitao je tajno, izlivao je sam sveće da bi čitao tajno od oca kojemu govorio da kvari oči, i učlanio se u biblioteku u Gospiću, koju je potpuno sredio, tako da je Tesla jedno vreme bio bibliotekar, i nagrada bibliotekara za Teslu, pored ovih ličnih razloga koje sam naveo, po meni ima dubokog smisla.
Nakon romana o Nikoli Tesli, Vladimir Pištalo je romansirao još jednoga našega velikana, Ivu Andrića. Poznati pisac govori o novom romanu Sunce ovoga dana, u kojem je Andrić lik.
Moja knjiga izašla ove godine kad se slavi taj Andrićev jubilej, ali ja sam je pisao 5 godina i meni se čini da sam je pisao ceo život isto tako. Tako da je to jeste jedan roman koji je razgovor sa Andrićem. To je razgovor sa, pokušao sam da razumem Andrića onako kako je on razumeo tolike ljude. On je uvek nastojao da vidi nekoga iznutra kao što vidi sam sebe. Nikad nije hteo da primenjuje svoja merila na drugog čoveka, nego je hteo uvek sve te veoma različite ljude, nekad neprijateljski orijentisane jedni prema drugima, da ih uvek vidi iznutra. Ja kažem, to je bio jedan orguljaški um. To je, orgulje su same čitav orkestar. I ja mislim da niko sa nekom frulicom, žuljajućom, ne može da imitira taj raspon. U stvari, ja ne znam u našim literaturama, pa i šire, čoveka koji imao toliku sposobnost razumevanja. A mi živimo u jednom vremenu, sad govorilo se povodom Trumpa, koji ima manjak empatije. Manjak empatije, empatija je način, mogućnost da shvataš ljude kako im je, jeli? I možda je čitavo naše vreme obeleženo, možda ljudi nisu uopšte, možda ih ne uče da razumeju druge ljude. Iako, evo, mi smo u Mostaru, Mostar je grad čuvenog mosta, a svojevremeno, kad su govorili o Andriću, naročito su volili da govore o mostovima. Ne mislim samo o velikom mostu u Višegradu, nego je on, govoreći o mostu, je govorio da je most mjesto gde je čovek zastao na prepreku i nije stao. To je ono kao da nije pristao na taj poraz, i on je govorio da je naša nada uvek na drugoj strani. Ali ja mislim da je osnovni most u Andrićevom delu ta sposobnost empatije. Ta mogućnost da se pređe od mene prema vama i da razume svakoga. I on je imao jednu malo starinsku želju da se izrazi za ljude koji sami nisu umeli da se izraze. Ili koji su od života krvnika oboreni ranije, ili zato što su bili bolesni, ili zato što su bili siromašni, ili zato što nisu mogli da se izraze. I on je želeo da niko ne ostane nevidljiv. On je mislio da je dužnost pisca da baci svetlo na potpuno drugačije ljude, naročito one sa dna društva, i da ih pokaže onakvima kakvi jesu. I ja se pitam da li smo mi to isto uradili za Andrića. Da li smo mi njega videli onako kao što je on video tolike. I to je neka dužnost koju sam uvek osjećao i koju sam hteo da uradim, da odužim nekako u ovoj knjizi.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. Upravo